Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakvu atmosferu na zagrebačkom Maksimiru uoči sutrašnje utakmice Srbija i Hrvatska prognoziraju Beograđani.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa.
Ja, kako ću bude svinja rezom i dalje.
Zašto misli?
Balkan, netolerancije i sve ostalo.
Mislim, sa moje strane ono, sve okej, brate, samo sport. I ništa više.
Navijači Lovćena su već nedeljama po pritiskom policije zbog isticanja transparenata kojima na ironičan način ukazuju na velike socijalne probleme u društvu i obraćaju se premijeru Đukanoviću.
Baš su okrenuli na nas samo zbog toga što smo izneli transparent, što smo tražili posao i posle toga smo se opet izvinuli da se gospodar ne ljuti, da nam ne treba posao, da prestane sa maltretiranjem i šikaniranjem. U Cetinje što može nažalost da radi jeste bolnica, kapela i kladionica.
U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid dosadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose, poslanik opozicione Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Kako tumačiti činjenicu da je većinski vlasnik IAT-a u Trebinju? Ulazi u reprogram neprestano, ne poštuje ugovor o kupoprodaji industrije alata Trebinje na jednoj strani, a na drugoj strani kupuje vilu od 7 miliona evra na Crnogorskom primorju.
Uprkos urušenoj privredi i sukobima Hrvata i Bošnjaka tokom rata, Vareš je uspeo da sačuva međuetničku različitost. Zlatko Prkić.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, maltene da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
Uoči lokalnih izbora u Makedoniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako bi prestojeći susret reprezentacija Hrvatske i Srbije u Zagrebu trebalo da puni redove sportskih izveštaja i prognoza, sutrašnja utakmica tema i za one kojima fudbal nije najvažnija sporedna stvar na svetu. Zašto je komšijski derbi još uvijek meč visokog rizika i više od igre, istraživala Iva Martinović.
Snimak je ovo sa posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Ova druga nastupala je te 99. godine još pod imenom Jugoslavija. 14 godina kasnije igrači dveju zemalja ponovo zajedno izlaze na teren. Uz najavljene najviše mere bezbednosti, meč na Maksimiru proglašen je susretom visokog rizika, a bažnju javnosti jednako uz sportski rezultat zaokuplje i pitanje hoće li sve proteći bez incidenata. O tome Beograđani za naš program.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa. Obzirom da je dosta prošlo od rata i da je smireno malo.
Ne bih želeo da se desi, to sam motiv.
Ja, kako ću bude svinja rezom i dalje.
Zašto misli?
Balkan, netolerancije i sve ostalo.
Možda bude, da. Ne volimo se baš. Mislim, sa moje strane, ono, sve okej, okay, brate, samo sport i ništa više politike da nema i tako dalje.
Verujem da
neće. Nema pojma, ja sad dolazim iz Hrvatske, tamo je super, ne znam zašto bi.
Poseban tim u koji su uključeni svi segmenti policije, ceo stadion, baš kao i širi centar Zagreba, pod videonadzorom, Maksimir bez gostujućih navijača, samo su neke od mera bezbednosti koje je preduzela hrvatska policija u saradnji sa kolegama iz Srbije. Granični prelazi bit će pod strogom kontrolom, a u slučaju uvredljivih skandiranja sa tribina može doći i do prekida utakmice, najavljuju iz hrvatske policije. U međuvremenu čelnici oba tima smiruju tenzije. Tonovi pomirenja stižu sa obe strane, a fudbal se gura u prvi plan. Iako je ranije bio sklon spornim i zapaljivim izjavama i potezima, selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović, baš kao i igrači, poručuje u izjavi medijima da razloga za euforiju nema.
Ja mislim da pritisak i tenziju više stvaraju novinari i ljudi oko reprezentacije. U reprezentaciji je atmosfera normalna, tenzija je kao i pred svaku drugu utakmicu, ništa više, ništa manje. To su sve mladi momci, ja sam neki dan na sastanku pitao sam ih koje od njih žive u bivšoj Jugoslaviji, koje od njih bio nekada u Splitu, u Zagrebu, u Sarajevu, niko se nije javio. Prema tome, nije to ono kad smo mi bili 99.
Mihajlović je bio jedan od reprezentativaca u posljednjem meču Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, najpre u Beogradu, a potom u Zagrebu.
Odlična prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića. I gol! Odlična prilika 1-1. Izjednačenje Predrag Mijatović.
Igralo se u atmosferi velikih tenzija, susret će ostati upamćen po tome što je na beogradskoj Marakani zbog nestanka struje na stadionu meč bio prekinut punih 45 minuta. Da je reč o davno prošlom vremenu govori pored ostalog i to što su se u polumraku stadiona za vreme pauze mogla čuti i skandiranja poput "Slobo odlazi" i "Sutra je miting", a da je utakmici prisustvovao i današnji haški pritvorenik Ratko Mladić. Izvođenje hrvatske himne nije prošlo ništa bolje od jugoslovenske, izviždane su i "Lijepa naša" i "Hej Sloveni". Na golu reprezentacije Jugoslavije tada je bio Ivica Kralj.
Znate kako je to vreme bilo, i šovinizma i nacionalizma, i to je baš stvarno bilo teško vreme. I na svu sreću, ja kažem, sad se sve to okrenulo, sada je vreme nekog sportskog patriotizma.
Uprko svemu, obe utakmice te 99. odigrane su do kraja, podsjeća reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović, te ne vidi ni jedan razlog zašto bi sada bilo drugačije.
A sad ta tenzija oko toga da li će srpska reprezentacija aplaudirati hrvatskoj himni, pa onda šta će na to odgovoriti Hrvatska, da li će oni aplaudirati Bože pravde, mislim, himni. Mislim, to su tako nekakve stvari koje su zapravo veštački podignute.
U takvoj atmosferi jednoj fudbalskoj utakmici ipak se pridaje značaj drugačiji od onog sportskog. I bit će tako, ukazuje Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, sve dok se budemo bavili procenama bezbednosnog rizika, a ne normalnim odnosima koji se na liniji Hrvatske i Srbije već godinama odvijaju.
Ali jednostavno ne dolaze u žižu javnosti, ali se ne uklapaju te neke političke i neke nasleđene narative uopšte odnosima Srbije i Hrvatske, a ono što su neki normalni i zdravi odnosi, ono što je suočavanje i sa prošlošću i razgovori o tome šta se dešavalo i što su neki odnosi između mladih ljudi koji jako često uspevaju da prevaziđu te neke predrasude, jesu nešto što jednostavno nije vest ili nije vest dovoljno često.
I dok se razmatranje pitanja bezbednosti na sportskom susretu smatra legitimnim i normalnim, neki drugi događaji, koji bi upravo to trebalo da budu, postaju senzacija sa ovih prostora koja obilazi i svet. Tako je nedavno pod naslovom "Srpsko-hrvatski poljubac, nešto najhrabrije što je neko ikada uradio", jedan američki list objavio tekst o devojci i mladiću koji su se u Mostaru poljubili ogrnuti hrvatskom, odnosno srpskom zastavom. Slika na kojoj je zabeležen poljubac tinejdžera kruži internetom, a Maja Mićić, čija organizacija već godinama radi na saradnji u regionu, ovako ga komentariše.
Ja se nadam i radujem nekako napred trenutku u kome ti poljubci više neće biti ni regionalna, ni svetska, ni nacionalna vest, već nešto na što niko neće obraćati pažnju zato što se dešavaju svuda oko nas i zato što je to najnormalnija stvar koju ne treba ubacivati ni u kakvu političku agendu.
Ovaj poljubac nije prvi primjer da mladi svojim gestovima upućuju poruke društvima. 2011. je grupa umetnika napravila zastavu prijateljstva sastavljenu od simbola Srbije i Hrvatske. Nedavno je jedna Spličanka šovinistički grafit "Ubi Srbina" prepravila u "Poljubi Srbina", a uskoro je stigao i odgovor iz Srbije u vidu hakovanog grafita "Ljubi Hrvata". U centru Beograda se pre izvesnog vremena pojavio grafit "Srbi i Hrvati su braća", no ubrzo je prežvrljan, a pored njega je dopisana nova šovinistička poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku utakmici Hrvatske i Srbije satiričnog ugla Predrag Lucić beleži razgovor selektora Siniše Mihajlovića i Igora Štimca.
Ćao Igore, kako si? Evo stigo ja u Zagreb. E, dobro sam, Siniša, druže stari, ali samo pod uvjetom da si ti dobro. Nisam loše, samo malo brinem oko utakmice, znaš i sam, stvorile su se te neke tenzije. Nemaš brige, prijatelju, jamčim ti da neće biti nikakvih tenzija. Sve smo učinili da ih ne samo smanjimo, nego potpuno eliminiramo. Ma nemaš pojma koliko mi je stalo da se reprezentacija Srbije u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće. Baš se spremam da to izjavim. Znaš, tempirao sam to baš za posljednji razgovor s novinarima uoči utakmice. A bilo bi dobro da i ti izjaviš to isto, da se ovdje osjećaš kao doma. Nemoj, Igore, molim te. Može neko pogrešno da shvati. Znaš, ono kao, evo, Srbi opet svojataju Hrvatsku, izjavljuju da je Hrvatska njihova kuća. Ja ću da izjavim da se osjećamo lepo, kao u gostima, jer mi ovdje jesmo gosti. Ni slučajno, Siniša, ni slučajno. To bi bila uvreda za svakog poštenog i dobronamjernog Hrvata. Izvini, stvarno nisam htio nikoga da vređam, ali šta je tu uvredljivo ako kažem da smo mi gosti? Molim te, Siniša, ne spominji tu riječ gost. Nemaš pojma koliko mi je neugodno što jedna naša političarka, baš sada uoči utakmice, izjavila da je Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi ostali gosti. Čuj, gosti. gluposti. Kako ti možeš biti gost u zemlji u kojoj si rođen? Ovo je tvoja domovina, ništa manje nego moja. I to se spremam reći pred novinarima, neka svi čuju. Nemoj, Igore, ko Boga te molim. To bi moglo da stvori tenzije. Može neko da postavi pitanje, što taj Mihajlović onda predvodi protivnički tim protiv svoje otadžbine. Ma da vidim toga ko će se usuditi, pa da mu ja objasnim da mi nismo nikakvi protivnici, da tu nitko ne igra protiv nikoga, nego da svi igramo nogomet za našu zajedničku budućnost i za budućnost naše djece. Ćao, Igore, pusti, molim te, ne treba nikome ništa da objašnjavaš. Može naopako da se shvati ta, što kažeš, zajednička budućnost, ko da smo mi sad došli u Zagreb da obnavljamo nekakvu Jugoslaviju. Ništa ti ne brini za Maksimir. Sve smo poduzeli da se ni ti ni tvoji igrači ne osjećate ugroženima. Kako ne bi bilo podizanja tenzija na samom stadionu, nećemo s razglasa puštati one pjesme koje inače puštamo. Molim te, pusti ih. Moji su igrači već dali izjave da njima ne smeta ni Thompson ni ništa slično. Nismo nevaspitani pa da od domaćina zahtevamo da menja svoje običaje koje mi, razume se, poštujemo. Ja čak nemam ništa protiv one tvoje ideje da početni udarac izvede general Gotovina. Nemoj tako, Siniša, nisam ja to baš tako rekao. A šta ima veze i da jesi? Ako ćemo tako, ja predlažem da početni udarac izvede general Perišić. Ma nemoj, pa da ispadne da smo mi Srbi opet prvi počeli. A nego ko je prvi počeo? Ali, hajde da se sad ne prepiremo oko toga, da ne podižemo tenzije. Neka sudac baci Novčić, pa neka se tako odredi ko će prvi početi. Samo nemoj, ko Boga te molim, da to bude sudija Meron. A šta fali Meronu? A taj će kakav je da nam poništi utakmicu.
Bio je to razgovor selektora fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije Igora Štimca i Siniše Mihajlovića u satiričnoj rubrici Predraga Lucića. I dalje o sportu i politici, ovoga puta u Crnoj Gori. Poznato je da se navijači sportskih klubova povremeno nalaze pod pritiskom policije kada postoji mogućnost nasilja na stadionima i kada se iznose uvredljive poruke mržnje. Međutim, u Crnoj Gori, preciznije na Cetinju, navijači Lovćena Orlovi su već nedeljama pod pritiskom policije, ne zbog huliganstva, već isticanje transparenata kojima na ironičan način ukazuju na velike socijalne probleme u društvu. O tome šta su zgrešili navijači Lovćena slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
U trenutku afere Snimak, koja je pokazala da je vladajuća Demokratska partija socijalista planirala selektivno zapošljavanje i zloupotrebu državnih institucija u cilju postizanja dobrog izbornog rezultata, navijači cetinskog Lovćena Orlovi su na jednoj od utakmica na tribinama razvili transparent "Milo brate, imaš li kakvi posao za mene? Ja sam za DPS." Tada je prvi put intervenisala policija uklanjajući transparent, a zatim na narednoj utakmici je ponovo došlo do intervencije jer je postavljen novi transparent koji glasi "Milo brate, jesi li mi gledao što za onaj posao? Da znam za koga ću glasat, samo nemoj na ušno jer nemam diplomu UDG-a." Suočivši se sa policijskom odlučnošću, Orlovi su na narednoj utakmici donijeli novi transparent koji glasi "Gospodaru izvini, evo neću posa što si ljut." Od tada, prema riječima jednog od vođa navijača Lovćena, koji je želio da ostane anoniman, ova grupa je pod stalnim pritiskom policije, koje karakteriše maltretiranjem i šikaniranjem.
Izdali smo nekoliko transparenta, oni su nam stavili krivične, prekršajne prijave kao da ubačamo mi mržnju, da ometamo utakmice, da prekidamo utakmice. Mi niti smo napravili nijedan prekršaj, prati nas policija gdje god pođemo, pretresanje, startovanje, znači baš su okrenuli na nas samo zbog toga što smo izneli transparent, što smo tražili posao i poslije toga smo se opet izvinuli da se gospodar ne ljuti, da nam ne treba posao, da prestane sa maltretiranjem i šikaniranjem. Gospodare, što se ljutiš, evo ne treba nam posao, izvini, ne znam u čemu je stvar, koga smo mi uvrijedili. Smo li mi na neko nacionalno, etničko, vjersko, znači toga niđe nema mržnje. Mi smo samo jučer tražili da nam daju zakon zašto mi ne možemo duđemo, oni su rekli da im je to naređeno iz nekoga višega vrha. Mi smo tražili gdje smo bilo koju utakmicu ugrozili, gdje smo bilo koji problem, što smo zapalili, što smo slomili, što smo bilo što napravili da ne bi mogli duđemo kao građani Cetinje na naš stadion. Oni na to nisu isto htjeli da daju odgovor, rekli su svakoga koga interesuje, ako smije neka dođe kod nas u stanicu.
odbacujući bilo kakvu mogućnost da u porukama navijača ima bilo kakve mržnje, naš sagovornik kaže da se radi o odnosu navijača prema socijalnom statusu građana Cetinja i odnosu državnih vlasti prema tom gradu.
Mi smo grupa građana koja je nezadovoljna, evo da je 3 godine što nam rade, pogotovo u Cetinje. Nikoga nismo htjeli da uredimo, mi dan danas tražimo posao, tražimo da se dođe u Cetinje, da se vidi od 30 fabrika, da nijedna da radi. U Cetinje što može nažalost da radi jeste bolnica, kapela i kladionica. Grad je totalno zatvoren, znači trebamo da stavimo na raskrsnicu, grada ne radi, da se zaboravi taj grad, jer kao što vidite svi su zaboravili i na Cetinje, a ne na grad Cetinje.
Pitanje o konkretnim razlozima zbog kojih je policija 3 puta intervenisala na tribinama na Cetinju uputili smo i upravi policije, od koje do momenta slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Da li su svojim porukama navijači Lovćana prešli granicu koju propisuje zakon, pitali smo i advokata Zdravka Begovića, koji kaže da se radi o specifičnom slučaju, a da zakon tumači policija.
Sve je to stvar konkretnog slučaja i procjene nadležnog državnog organa, odnosno uprave policije. Mene zaista čudi ako im brane, da li su već oni protiv onih koji su ranije podnosili odgovarajuće prekršajne prijeve, ili je to čisto neka prevencija i njihova namjera da se u buduće ne donose i ističu takvi transparenti.
Sa vođama navijača Orlova razgovarao je član odbora za bezbjednost Nebojša Medojević, koji je obećao navijačima da će zahtijevati od ministra unutrašnjih poslova da se prestane sa terorom nad omladinom Cetinja. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da se u ovom slučaju radi o kršenju ljudskih prava nad navijačima koji nisu isticali uvredljive već ironične poruke.
Dakle, mi s jedne strane imamo gaženje ustavom garantovanih ljudskih prava u Crnoj Gori i uvođenje političke segregacije. I ovi momci su se posprnuli na to na što je policija žestoko reagovala. Po informacijama koje mi imamo, policija je tako reagovala zato što su u stvari čelnici DPS-a, lokalni čelnici DPS-a insistirali na tom. To je zaista onako, da kažem, eklatantno kršenje osnovnih ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid dosadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose, uprkos urušenoj privredi i sukobima Hrvata i Bošnjaka tokom rata. Vareš je uspeo da sačuva međuetničku različitost uoči lokalnih izbora u Makedoniji. U Republici Srpskoj sve glasnije se traži prekid dosadašnje prakse reprogramiranja dugova za doprinose. Ovaj BH entitet zbog neplaćanja poreskih obaveza na vreme izgubio je u posljednjoj deceniji nekoliko stotina miliona evra. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Samo Fond zdravstvenog osiguranja trenutno je u gubitku većem od 200 miliona evra. S druge strane, prema podacima Poreske uprave, na kraju 2012. godine dug po osnovu reprogramiranih obaveza za doprinose bio je veći od 150 miliona evra. Portparol Poreske uprave Ivan Vučković.
Dok je ostatak duga po osnovu reprogramiranih obaveza od strane Poreske uprave Republike Srpske iznosio 6,7 miliona konvertibilnih maraka.
Samo u prošloj godini Ministarstvo financija Republike Srpske odobrilo je 217 reprograma na iznos duga od 43 miliona evra. 3 najveća dužnika po reprogramima odobrenim u 2012. godini su Željeznice Republike Srpske sa 7 miliona, Swiss Lion Industrialata Trebinje sa 6 miliona i fudbalski klub Borac Banja Luka sa 3,5 miliona evra. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da reprogramiranje dugova ne predstavlja pomoć privredi, već to smatra zloupotrebom. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić.
Ona ne pomaže zdravo privredu, ne pomaže bolesnu privredu koja treba da se reorganizuje ili da nestane, da odumre. Kako tumačiti činjenicu da je većinski vlasnik IAT-a u Trebinju? Ulazi u reprogram neprestano, ne poštuje ugovor o kupoprodaji industrije alata Trebinje na jednoj strani, a na drugoj strani kupuje vilu od 7 miliona evra na Crnogorskom primorju.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović.
Reprogramiranje je jedna totalna glupost. To je samo slanje poruke da se isplati ne plaćati doprinose i poreze zato što će entitet reprogramirati obaveze. Najviši dužnik trenutno je naftna industrija Republike Srpske, koju je već reprogramiran dug od 143 miliona. Kad istekne rok, on će opet reprogramirati pod uslovom da bude ova skupštinska većina.
Predstavnici sindikata u Republici Srpskoj smatraju da je još prije 10 godina trebalo prestati sa praksom tolerisanja neplaćanja doprinosa i davanjem reprograma, kaže predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
A sad jedina situacija ili kompletnu privredu gurnuti u stečaj, odnosno ukinuti, pa ćemo biti ekološka država, ili druga varijanta, sve dugove pretvoriti u akcije i sve na berzu i zabraniti reprograme vladi sa bilo kim. Onaj ko ne može platiti tekuće obaveze mora ići u likvidaciju.
Zbog neredovnog plaćanja poreskih obaveza veliku štetu imaju i penzioneri koji smatraju da vlada treba prestati sa reprogramima. Poslanik partije Ujedinjenih penzionera Ilija Stevančević.
Penzije nisu usklađivane sa platama od 2005. godine i da je tako vlada Republike Srpske penzionerima ostala dužna više od 530 miliona KM.
Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa.
Prosto je nevjerovatno da vi iz godine u godinu dajete nove i nove iznose sredstava ljudima koji to ni na koji način ne mogu opravdati. Ako ta praksa ne bude prekinuta i već sada se u stvari nalaze fondovi pred slomom, mi ćemo ih dovesti potpuno bezizlazan položaj, a to znači da naša djeca, da ne govorimo o nama, neće imati nikakve mogućnosti, neće ostvariti nikakva prava koja su sasvim normalna u civilizovanom svijetu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Definisati koje su obaveze koje su moguće da se naplati, ići u proces njihove naplate, a ono što nije moguće što se odnosi na preduzeća kojih više nema, to jedno moramo definisati status. Naravno, to nije jednostavno učiniti, ali je zato potrebno stvoriti politički konsenzus oko tog pitanja.
U proceduri entitetskog parlamenta već se nalazi nacrt zakona o načinu izmirenja poreskog duga, kojim bi se dugovi trebali pretvoriti u akcije. Prema procjenama Poreske uprave Republike Srpske, od 700 miliona evra ukupnog dugovanja, skoro 450 miliona neće se moći nikada naplatiti, jer se većina ovog iznosa odnosi na firme u stečaju ili one koje više ne postoje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O međuetničkoj toleranciji. U Varešu gradiću u Srednjoj Bosni još u srednjem veku eksploatisana je ruda, a sa tom praksom nastavili su i Turci i Austrijanci. Grad se nekada ponosio većim brojem radnika od stalno nastanjenog stanovništva, no tokom i nakon rata sprovedene su sumnjive privatizacije i urušena je privreda. Uprko svemu što ga je zadesilo, Vareš je uspeo sačuvati ono najbolje po čemu se Bosna i Hercegovina prepoznavala, život različitosti, zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Na ulazu u Vareš sumorna slika. Srušene fabrike, oronula zdanja, napuštena gradilišta. Gradić koji se nekada ponosio većim brojem radnika od stalno nastanjenog stanovništva, danas je na umoru. Ratna tragedija prepolovila je broj stanovnika. Novo vrijeme donijelo sumnjive privatizacije i urušavanje privrede, po kojem je ovaj gradić bio nadaleko poznat. Zlatko Prkić bio je na čelu sindikalne organizacije radnika Vareša.
Vareš je bio specifičan po tome što je bio najveći rudnik na Balkanu željezne rude, što se prerada željezne rude vršila u Varešu, što su prve viske peći u Varešu. To je usvojena tehnologija, napredna tehnologija proizvodnje željezne rude, što je Vareš rasadnik bio kadrova iz čitave Europe.
Sa 28 nacija Vareš su prije rata zvali Evropa u malom. Oko najvećeg rudnika željezne rude na Balkanu nicala su preduzeća i fabrike, što je ovaj dio Bosne učinio primamljivim za radnike iz svih krajeva Europe. Ljudi su se dijelili na majstore i oni koji to nisu. 20 godina nakon rata tek manji pogon željezare radi.
Vjerujte mi, ja kao Vareša ne znam da je išta ostalo. Mislim da u Varešu radi nešto u policiji, u vojsci, u prosvjeti. Do danas nije se ništa pokušao.
Refik Memić do rata je bio rudar u rudniku željezne rude u Varešu. I nakon rata su ga, kaže, povremeno znali pozvati, ali to je danas sve rijeđe, jer posla nema. S ponosom će reći da je bio i sekretar omladine Vareša, koja je izgrađivala bivšu zajedničku državu. Takvog entuzijazma danas više nema.
Ako ja sam kroz svoju aktivnost istreći znao u treću smjenu da ne odim kući spavati, tu moja djeca neće nikad doživjeti. Naravno stvar, ja sam malo prije rekao, u Varešu je bilo 8000 radnika, sad ne znam ima li 1500. Znači, naravno stvar da je život jednak za sve. Moj sin ima 30 godina, nema stalno zaposlenje.
U Varešu je prije rata živjelo oko 23.000 stanovnika. Danas nezvančne procjene kažu da je taj broj negdje oko 10.000. Rat nije zaobišao ni Vareš. 23. oktobar 1993. godine pamtit će se kao dan u kojem je Hrvatsko vijeće odbrane zapalilo bošnjačko selo Stupni Dol. Tada je ubijeno i zapaljeno 38 civila, dok je istovremeno u Varešu zarobljeno 300 osoba bošnjačke nacionalnosti. Nakon što su Vareš zauzele jedinice armije Bosne i Hercegovine, hrvatsko stanovništvo u velikom broju napustilo je područje općine. dok jedan broj zarobljeni je odveden u vojne zatvore. Neki su se poput Zlatka Prkića u Varš nakon rata ipak odlučili vratiti. Danas na čelu Hrvatske udruge logoraša Prkić zajedno sa kolegama iz Bošnjačke udruženja pokušava kroz projekte vratiti povjerenje u zajednicu.
Sjećam se prve radionice kada je jedna predstavnica došla u konflikt, maltene da dođe do fizičkog obračuna. Svako je držao strogo svoju busiju. Već u trećoj ili četvrtoj fazi mi smo postali prijatelji.
Gotovo nevjerovatno zvuči da su prvi zajednički projekti realizirani još 1997. godine. Danas su zajednički izleti na Bobovac, srednjovjekovno sjedište bosanskih vladara koji se nalazi nedaleko od Vareša, postali dio zajedničke misije kako mlade naučiti zajedništvu. Muris Arapović, predsjednik udruženja logoraša 23. oktobar, dodaje.
Zajedno sa Hrvatskim udruženjem Vraž radili su tri projekta gdje smo imali uporedo pola bošnjačkih, pola hrvatskih logoraša koji su zajedno sjedili, pričali, tako isto organizuju sjela, da kažem, žene iz Tupnog Dola zajedno sa ženama, sa Pogari, sa jednog katoličkog, čisto katoličkog sela. Život ide ko što išao uvijek.
Vareš je onaj tip bosanskog gradića koji je bez obzira na ratnu tragediju nekako uspio sačuvati u svojoj atmosferi ono najbolje po čemu se Bosna i Hercegovina prepoznavala – zajednički život. Načelnik Vareša Avdija Kovačević sa ogorčenjem dodaje kako to nažalost nije prepoznato na višim nivoima vlasti, koji su ovaj bosansko-hercegovački gradić propustili propadanju i daljem raseljavanju stanovništva.
Kad bi se pitao, ja bih jučer ukinuo identitete i ukinuo bih kantone, jer smatram da su to karcinomi društva. Mi ćemo se jednog dana probuditi sa činjenicom da imamo federaciju koja je smještena u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bihaću, Mostaru, Travniku, a sve ostalo će biti pustoš. Ovdje ljudi svakodnevno imaju svoje zahtjeve. Sarajevo to ne prepoznaje, Zenica to ne prepoznaje, Tuzla to ne prepoznaje.
Na kraju, šta je ostalo od Vareša? Svi naši sagovornici se slažu. Duh kojeg je teško ubiti i 30 magistara na birovu koji odbijaju napustiti mjesto u nadi da će bolji dani za Vareš ipak doći. Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o finišu kampanje za lokalne izbore u Makedoniji, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Osim redovnih međupartijskih prepucavanja i optužbi o nezakonskim djelatnostima, mitinzima u gradovima, reklame u medijima, ono što je obeležilo ovu kampanju je zajednički nastup vladajuće VMRO DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza u Kičevu i Strugi. Ovakav njihov potez partije Albanaca su oštro kritikovale, smatrajući da su to uradili samo da u ovim gradovima ne pobedi Albanac. Još kada je Upravni sud dozvolio zajedničke kandidatske liste, član Državne izborne komisije Bedredin Ibrahimi je rekao da to predstavlja atentat na lokalne izbore i napustio sednicu. Reagovao je i Ali Ahmeti, lider Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi. Pitaju me o dešavanjima u Kičevu, o tome da su se ujedinili socijaldemokrati i VMRO DPMNE, mačka i miš. Nisu pogodili trenutak za to i time su pokazali paniku, jer Albanci istorijski oduvek su bili većina u Kičevu. Lider VMRO DPMNE i premijer Nikola Grujevski na mitingu u Strugi odgovorio je zašto nastupaju ujedinjeno sa socijaldemokratima i zatražio od građana da glasaju za njih.
Ovo je Makedonija, ovdje se radi za jedan istorijski moment.
Ovo je Makedonija, ovdje se radi o jednom istorijskom trenutku. Izađite iz svojih domova i glasajte. Uradite to ne zbog nas, nego za vas i za Strugu, za svoju decu. U ostalim opštinama partijske kampanje su bili sa već viđenim metodama. Predstavljanje svojih kandidata, obećanja šta će oni uraditi ako budu izabrani i optužbe i uvrede konkurentima. Za opoziciju ovi lokalni izbori su referendum o tome da li će poslije njih biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Oni su do početka kampanje bili odlučni da će bojkotovati ove izbore, pa su odustali od toga, poslije posredovanja Europske unije i postizanja dogovora da se ipak ide na izbore i prekine bojkot parlamenta. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski na mitinzima objašnjava zašto je promijenjena odluka, dovodeći to u vezi sa sporom o imenu sa Grčkom.
Zato što Nikola Grujevski, zel obrska.
Zato jer je Nikola Grujevski uzeo obavezu pred međunarodnom zajednicom da će do juna rešiti spor sa Grčkom i da će Makedonija na junskom samitu Evropske unije dobiti datum za početak pristupnih pregovora. Inače, glasanje u nedelju će pratiti preko 8000 domaćih i oko 400 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.